สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราจะพบกันทุกวันอังคารเวลา 11:00 นถึง 12:00 นนะคะวันนี้ดิฉันนางสาววิไลลักษณ์ลิมตระกูลเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการของผู้ป่วยหนักโรงพยาบาลกำแพงเพชรรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ดิฉันนำเกร็ดความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันป้องกันได้มาเสนอแก่ท่านผู้ฟังค่ะเนื่องจากโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนไทยและทุกๆปีสถิติผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือดจากทั่วโลกได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดในปีที่ผ่านมาประมาณว่ามีจำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิตอันเนื่องมาจากโรคดังกล่าวสูงถึง10ล้านคนและคาดว่าในอีก5ปีข้างหน้าจำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยจะเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนโดยในจำนวน13ล้านคนนี้มาจากประเทศที่กำลังพัฒนาและประเทศในกลุ่มยุโรปตะวันตกสำหรับประเทศไทยในช่วง20ปีที่ผ่านมาพบว่ามีอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจเพิ่มสูงขึ้นถึง20เท่าโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือทั้งนี้อันเนื่องจากการรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในเรื่องการนิยมบริโภคอาหารแบบฟาสต์ฟู้ดการไม่ออกกำลังกายหรือความเครียดซึ่งรวมทั้งปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ส่งเสริมทำให้เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันซึ่งดิฉันจะกล่าวถึงความหมายของโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันอาการของโรคปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันทำอย่างไรเราถึงจะทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันและประการสุดท้ายคือการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันค่ะโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันหมายถึงโรคที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงหัวใจมีการตีบหรือตันซึ่งเป็นผลมาจากภาวะไขมันที่สะสมในผนังหลอดเลือดแดงลักษณะของการตีบตันเปรียบเทียบได้กับสนิมในท่อน้ำประปาที่ค่อยๆจับที่ผนังด้านในของท่อและเพิ่มมากขึ้นจนทำให้รูภายในท่อมีขนาดเล็กลงทีละน้อยจนกระทั่งตันและขาดความยืดหยุ่นทำให้เลือดไหลผ่านได้น้อยจนกระทั่งถึงภาวะที่ไม่สามารถไหลผ่านได้เลยอาการของโรคในระยะแรกที่เป็นอาจจะยังไม่มีอาการผิดปกติจนกระทั่งการตีบของเส้นเลือดมากขึ้นก็จะเริ่มปรากฏอาการขึ้นผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกตรงกลางร้าวขึ้นไปที่ไหล่ซ้ายและแขนข้างซ้ายบางรายมีอาการปวดร้าวขึ้นไปที่ตามลำคออาการเป็นมากขึ้นขณะออกแรงเมื่อนั่งพักอาการจะดีขึ้นแต่ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจติดตันมากจะทำให้มีการขาดเลือดอย่างรุนแรงของกล้ามเนื้อหัวใจจนกระทั่งเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายในที่สุดซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรงกระสับกระส่ายเหงื่อออกตัวเย็นอาจทำให้มีอาการหัวใจวายช็อกหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้นซึ่งทำให้เสียชีวิตได้อย่างกระทันหันI know it's crazy, but still can touch my heart. ัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้แก่1เพศพบว่าเพศชายมีอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้มากกว่าเพศหญิงถึง3เท่าและมีอัตราการเสียชีวิตในเพศชายมากกว่าเพศหญิงถึง5เท่า2ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจากการศึกษาพบว่าผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายจะเพิ่มอัตราเสี่ยงเป็น 2-20 เท่าของผู้ชายที่ไม่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคหัวใจ 3. ภาวะไขมันในเลือดสูงคอเลสเตอรอลสูงโอกาสการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันจะเพิ่มขึ้นตามระดับคอเลสเตอรอลที่เพิ่มขึ้น 4. ภาวะความดันโลหิตสูงภาวะความดันโลหิตสูงทำให้มีกล้ามเนื้อหัวใจโตและเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหัวใจล้มเหลวการเสียชีวิตเฉียบพลันการเกิดโรคอัมพาตจากสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงความดันโลหิตสูงไม่ว่าจะเป็นความดันโลหิตตัวบนหรือความดันโลหิตตัวล่างก็เป็นสาเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ 5. เบาหวานและภาวะควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดีเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดภาวะเส้นเลือดแข็งตีบตันโดยเฉพาะในผู้หญิง 6. ภาวะขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในผู้หญิงจะเพิ่มขึ้นหลังหมดประจำเดือนเนื่องจากฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงทำให้ไขมันเลวที่เรียกว่า LDL ไปตกตะกอนตามผนังหลอดเลือดได้ง่ายและนอกจากนี้ฮอร์โมนเอสโตรเจนยังมีส่วนทำให้ผนังหลอดเลือดแดงแข็งแรงขึ้น 7. ปัจจัยที่เกี่ยวกับวิถีการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลายปัจจัยด้วยกันได้แก่การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพบว่าช่วยป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจได้ถึง 23% นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยเพิ่มระดับของ HDL คอเลสเตอรอลลดความดันโลหิตลดน้ำหนักและช่วยให้การควบคุมเบาหวานดีขึ้นการสูบบุหรี่บุหรี่เป็นตัวการสำคัญของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในผู้ที่สูบบุหรี่วันละอย่างน้อย20มวนจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายถึง3เท่าในผู้ชายและ6เท่าในผู้หญิงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ได้สูบบุหรี่รวมทั้งคนที่ดูดควันบุหรี่ก็มีอัตราเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยอาหารพบว่าการทานผักผลไม้และอาหารที่มีเส้นใยสูงจะช่วยลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันและอัมพาตจากหลอดเลือดสมองตีบตันลงได้ถึง 40-50% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ทานอาหารเส้นใยต่ำการดื่มสุรามีหลักฐานที่เชื่อได้ว่าการดื่มสุราในขนาดที่เหมาะสมจะช่วยลดอัตราการเกิดหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้ 8. โรคอ้วนจากการศึกษาพบว่าคนอ้วนที่มีค่า BMI หรือดัชนีมวลกายมากกว่าหรือ40เท่าจะมีอัตราการเสียชีวิตโดยรวมสูงที่สุดคิดเป็น 2.7 เท่าในผู้ชายและ 1.9 เท่าในผู้หญิงปัจจัยต่างๆที่ได้กล่าวไว้นี้ล้วนส่งเสริมให้มีการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดทำให้มีการตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดเร็วกว่าปกติการตีบและแข็งตัวของหลอดเลือดจะค่อยเป็นค่อยไปทีละน้อยทำอย่างไรจึงจะทราบว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันการที่จะทราบว่าหลอดเลือดหัวใจตีบตันเราต้องพยายามแสดงให้เห็นว่ามีการตีบตันของหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจจริงๆซึ่งจะทำให้การทำงานของหัวใจเปลี่ยนแปลงไปหรือมีสิ่งบอกเหตุว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยการแสดงออกมาให้เห็นหลังจากมีการออกกำลังกายด้วยการวิ่งบนสายพานในการทดสอบสมรรถภาพหัวใจหรือในกรณีที่เกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายไปแล้วบางส่วนก็อาจแสดงให้เห็นด้วยการตรวจวิเคราะห์ได้ดังนี้ 1. การตรวจคลื่นหัวใจหรือในภาษาอังกฤษที่เรียกย่อๆว่า ECGเป็นการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจในทุกขณะการเต้น 2. การทดสอบสมรรถภาพหัวใจ เป็นการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจโดยผู้รับการตรวจจะต้องออกกำลังกายเพื่อเพิ่มงานให้กับหัวใจโดยการวิ่งบนสายพานตามเวลาที่กำหนดและดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 3. การบันทึกคลื่นหัวใจชนิดพกติดตัวเป็นการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจลงในอุปกรณ์ขนาดเล็กที่ผู้รับการตรวจสามารถนำติดตัวไปได้ตลอดเวลาอุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่บันทึกคลื่นไฟฟ้าไปตลอดไม่ว่าท่านจะนั่งทำงานเดินไปมาเดินขึ้นลงบันไดหรือกิจกรรมอื่นๆของผู้รับการตรวจได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 4. การตรวจอื่นๆเพื่อทราบลักษณะการทำงานของหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจและการสูญเสียหน้าที่หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกล้ามเนื้อหัวใจทำได้โดยการใช้สารกัมมันตภาพรังสีหรือการใช้คลื่นเสียงที่ความถี่สูงทั้งขณะพักและขณะออกกำลังกายหรืออาจตรวจโดยใช้คลื่นเอ็กซเรย์สนามแม่เหล็ก MRI 5. การตรวจหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจโดยการฉีดสีเพื่อให้สีที่ฉีดเข้าไปในหลอดเลือดไปฉาบอยู่ภายในหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจดังนั้นหากมีการตีบหรือตันของหลอดเลือดที่เลี้ยงหัวใจเส้นใดก็สามารถบอกได้เลยว่าหลอดเลือดใดตีบหรือตันและตรงตำแหน่งใดการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันมี3วิธีด้วยกันนะคะ 1. การรักษาโดยใช้ยาเป็นการรักษาในรายที่เป็นไม่มากนักหรือช่วยลดอาการแน่นหน้าอกหรือเหนื่อยหอบอาจใช้เป็นวิธีการรักษาเดี่ยวๆหรืออาจใช้ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีอื่นๆยาที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอัตราการเสียชีวิตในคนที่เป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันได้แก่แอสไพรินยาปิดกั้นเบต้ายาที่ใช้ลดอาการเจ็บหน้าอกจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมี3กลุ่มคือยากลุ่มไนเตรตยากลุ่มเบต้าบล็อกเกอร์ยากลุ่มแคลเซียมบล็อกเกอร์นอกจากนี้ยังมียาในกลุ่มอื่นๆได้แก่ยาลดไขมันในเลือดซึ่งใช้ในรายที่มีระดับไขมันในเลือดสูงและยากลุ่มแอนจิโอเทนซินคอนเวอร์ติ้งเอนไซม์อินฮิบิเตอร์2การรักษาโดยการสวนหัวใจทำบอลลูนขยายหลอดเลือดไม่สามารถทำได้ทุกรายทำได้เฉพาะในรายที่เส้นเลือดหัวใจมีการตีบเฉพาะจุดอย่างชัดเจนและควรตีบมากกว่า 50% ขึ้นไปมักทำในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบ 1-2 เส้นในรายที่ต้องทำบอลลูนจะมีการใส่ขดลวดพร้อมกับการทำบอลลูนเพื่อลดอัตราการตีบซ้ำของหลอดเลือดรักษาโดยการผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจใช้ในกรณีที่มีการตีบของเส้นเลือดหัวใจมากโดยเฉพาะในกรณีที่มีการตีบเป็นทางยาวและใช้ในรายที่มีเส้นเลือดหัวใจตีบ3เส้นโดยเฉพาะการตีบแบบกระจายทั่วไปการป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันโรคนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมักจะไม่มีโอกาสรักษาให้หายขาดฉะนั้นการป้องกันไม่ให้เกิดโรคจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำได้โดยการกำจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในต่างประเทศพบว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคและความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันพร้อมกับการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการสนับสนุนทางสังคมและทางกายภาพจะสามารถช่วยลดอัตราการเกิดโรคหลอดเลือดและหัวใจได้มากกว่าครึ่งการป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน ได้แก่ 1. การเลิกสูบบุหรี่ 2. การควบคุมระดับไขมันชนิดต่างๆในเลือดให้อยู่ในระดับที่เป็นปกติ 3. หากท่านที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงหรือโรคเบาหวานจะต้องควบคุมระดับของความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด 4. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันควรเลือกรับประทานอาหารที่มีคอเลสเตอรอลต่ำเช่นเนื้อปลาไข่ดาวนมพร่องมันเนยผักและผลไม้ 5. เปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารจากการทอดหรือผัดเป็นวิธีการต้มนึ่งอบหรือย่างแทนหากจะต้องใช้น้ำมันควรใช้น้ำมันถั่วเหลืองแทนนะคะ 6. ออกกำลังกายชนิดต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอนานประมาณ30นาทีเช่นการเต้นแอโรบิกว่ายน้ำจ็อกกิ้งโยคะหรือเดินเร็วอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ 7. ควบคุมน้ำหนักตัวไม่ให้มากเกินไป 8. พักผ่อนให้เพียงพอ 9. ควรรับการตรวจสุขภาพร่างกายหรือตรวจเช็คความยืดหยุ่นของหลอดเลือดเป็นระยะตามความเหมาะสมและตามคำแนะนำของแพทย์ถ้าปฏิบัติตามที่กล่าวมานี้โอกาสที่จะเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันก็จะน้อยลงหรือผู้ที่เป็นอยู่แล้วก็จะช่วยไม่ให้เป็นมากขึ้นและหลอดเลือดที่เคยตีบอยู่แล้วก็อาจจะตีบน้อยลงและยังทำให้สุขภาพทั่วๆไปดีขึ้นโดยสรุปแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันเป็นโรคที่เรื้อรังและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเฉียบพลันได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นโรคนี้แล้วผู้ป่วยจะต้องรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอโรคนี้สามารถป้องกันได้ด้วยการรู้จักรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่และรู้จักวิธีผ่อนคลายความเครียดวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอรายการเรื่องโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตันในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันนางสาววิไลลักษณ์ลิ้มตระกูลขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 11.00 ถึง 12.00 นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันสาวลักษณ์เอี่ยมละอนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีรับหน้าที่ดำเนินรายการช่วงเวลา 11.20 ถึง 11.40 นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันตั้งใจจะมาถ่ายทอดเกี่ยวกับประสบการณ์ของพยาบาลวิชาชีพแผนกกุมารเวชกรรมที่ดูแลเด็กโรคหอบหืดค่ะพยาบาลเล่าให้ฟังว่าจากประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลมานานหลายปีได้ยินคำถามของพ่อแม่หลายคนถามว่าทำไมลูกต้องเป็นหอบหืดทำไมเด็กคนอื่นไม่เป็นไม่รู้ว่าทำไมกวาดบ้านแล้วลูกจึงหอบจนต้องเข้าโรงพยาบาลพอมาถึงโรงพยาบาล ได้ยาพ่นยากินก็หายพอกลับไปบ้านวันร้ายคืนร้ายฝนตกเล่นตุ๊กตาหมีนอนอย่างมีความสุขบนที่นอนยัดนุ่นต้องสะดุ้งตื่นทั้งแม่และลูกหรืออาจทั้งครอบครัวพยาบาลได้พูดคุยกับพ่อแม่ของเด็กที่ป่วยด้วยโรคหอบหืดที่มารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลบ้านโป่งพบว่ากว่า80%ไม่ทราบว่าโรคหอบหืดเกิดจากอะไรทำไมลูกจึงมีอาการหอบมากขนาดนั้นรู้แต่ว่าถ้าหอบก็ไปพบแพทย์ให้ยาดีขึ้นก็กลับบ้านมีชีวิตอยู่เป็นปกติไม่เท่าไหร่ก็เกิดอาการขึ้นมาอีกดังนั้นดิฉันคิดว่าเราควรทราบสาเหตุการเกิดโรคหอบหืดกันก่อนนะคะเพื่อจะได้สามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องค่ะสาเหตุการเกิดโรคหอบหืดเกิดจากการที่มีภูมิไวเกินในคนปกติเราได้รับฝุ่นละอองเกสรดอกไม้หรือไรฝุ่นเราจะไม่มีอาการหอบอาจจามไล่สิ่งแปลกปลอมสัก 2-3 ครั้งก็กลับมาเป็นปกติแต่ในคนที่เป็นโรคหอบหืดหรือภูมิไวเกินจะมีปฏิกิริยาตอบสนองทันทีค่ะโดยที่กล้ามเนื้อเรียบของหลอดลมจะหดเกร็งมีการบวมของเยื่อบุทำให้เสมหะที่เหนียวออกมามากจากสิ่งร้าวที่มากระตุ้นซึ่งต้องมีการสังเกตค่ะว่าเมื่อเกิดอาการหอบทุกครั้งสิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นคืออะไรหรือต้องได้รับการตรวจเพื่อทราบสิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการค่ะสำหรับอาการและอาการแสดงของโรคหอบหืดก็คือผู้ป่วยจะหายใจลำบากโดยเฉพาะเมื่อหายใจออกจะเหนื่อยมากจากทางเดินหายใจส่วนต้นตีบแคบลงถ้าเป็นมากเวลาหายใจจะมีเสียงวีดเมื่อเป็นจนถึงขนาดที่ไม่สามารถหายใจเข้าออกได้จะมีอาการปลายมือปลายเท้าหรือรอบปากเขียวจากการขาดออกซิเจนอาจทำให้เสียชีวิตได้หากมารับการรักษาที่โรงพยาบาลไม่ทันค่ะดีค่ะท่านผู้ฟังเรามาคุยกันต่อนะคะการรักษาโรคหอบหืดมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆปัจจุบันเรามีการรักษาโดยการใช้ยาพ่นขยายหลอดลมและยากินเพื่อรักษาโรคหอบหืดซึ่งถ้าใช้ติดต่อกันในระยะเวลาหนึ่งจะทำให้ควบคุมโรคหืดได้แน่นอนค่ะว่ายามีความสำคัญแต่สิ่งที่ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันหรืออาจสำคัญกว่านั้นคือวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเหมาะสมนั่นเองค่ะแต่เราพบว่าเรายังไม่สามารถควบคุมอาการของโรคหอบหืดได้จากการรักษาไม่ต่อเนื่องการไม่ดูแลตนเองหรือไม่ทราบการดูแลตนเองที่ถูกต้องเมื่อไม่มีอาการก็จะไม่กินยาหรือพ่นยาที่ไม่ถูกวิธีนอกจากการใช้ยาแล้วยังพบว่าการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องไม่หลีกเลี่ยงสิ่งที่แพ้ไม่รักษาความสะอาดบ้านเรือนมีฝุ่นที่นอนหมอนมุ้งเต็มไปด้วยไรฝุ่นหรือคนในบ้านยังสูบบุหรี่พ่นใส่หน้าเด็กมวนต่อมวนเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นต่อให้ยาวิเศษเพียงใดก็ไม่สามารถควบคุมโรคหอบหืดได้ค่ะดิฉันคิดว่าคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกป่วยเป็นหอบหืดควรทราบถึงวิธีการดูแลตนเองที่ถูกต้องจึงจะควบคุมอาการของโรคได้ท่านผู้ฟังทุกท่านเห็นด้วยไหมคะว่าหาก เราจะพึ่งยาหรือพึ่งคุณหมออย่างเดียวแต่ขาดความเข้าใจในการดูแลลูกอย่างถูกวิธีแล้วก็เป็นเพียงการแก้ไขที่ปลายเหตุเท่านั้นค่ะฝุ่นละอองและกลิ่นน้ำหอมทำให้ระคายเคืองเด็กมักจะจามเด็กอนุบาลควรงดเว้นการทาแป้งก่อนผู้ปกครองไปรับกลับบ้านห้ามหรือหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้ผู้สูบบุหรี่หรือผู้สูบบุหรี่ไม่ควรอุ้มเด็กถึงแม้ว่าไม่ได้สูบบุหรี่ในขณะนั้นก็ตามเพราะผู้ที่สูบบุหรี่จะมีกลิ่นติดตามตัวและเสื้อผ้าห้ามเข้าใกล้ผู้ใส่น้ำหอมและไม่ควรมีน้ำหอมในรถส่วนตัวเพราะกลิ่นน้ำหอมก็เป็นมลภาวะต่อผู้ที่มีประวัติหอบหืดหรือเด็กไม่ควรจุดยากันยุงหรือธูปที่ทำให้เกิดควันห้ามกินขนมถุงที่แห้งกรอบห้ามเข้าใกล้สัตว์ที่มีขนเช่นสุนัขหรือแมวไม่ควรเล่นตุ๊กตาที่เป็นขนควรใช้เป็นตุ๊กตาผ้าห้องนอนไม่ควรปูพรมเพราะจะมีฝุ่นมากควรนอนในห้องปรับอากาศหรือไม่การนอนในห้องปรับอากาศเป็นสิ่งที่ดีถ้าทำได้เพราะอุณหภูมิในห้องปรับอากาศจะสม่ำเสมอทำให้ไม่ไอในเวลานอนไม่ควรปล่อยให้เด็กเป็นหวัดเรื้อรังควรรีบพาไปพบแพทย์เมื่อเริ่มมีอาการดูแลให้เด็กได้รับยาตามคำสั่งแพทย์อย่างสม่ำเสมอถ้ามีนะคะนอกจากที่กล่าวมาแล้วยังมีปัจจัยอื่นๆที่หลีกเลี่ยงไม่ค่อยจะได้คือฝุ่นละอองหรือมลพิษจากรถดังนั้นเพื่อสุขภาพของบุตรหลานควรหลีกเลี่ยงปัจจัยดังกล่าวให้มากเท่าที่จะสามารถทำได้จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กที่เป็นโรคหอบหืดส่วนหนึ่งคิดว่าการที่เราตากผ้ากับแดดแรงจัดจะสามารถฆ่าไรฝุ่นซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดหอบหืดได้แต่ความเป็นจริงคือต้องต้มในน้ำเดือดเท่านั้นจึงจะฆ่าไรฝุ่นได้ค่ะและไรฝุ่นพบมากในที่นอนหรือของเล่นที่ยัดด้วยนุ่นถึงเวลาที่จะเปลี่ยนที่นอนลูกเป็นที่นอนใยสังเคราะห์หรือยังคะตัวกระตุ้นอีกหลายตัวที่ผู้ปกครองไม่เคยรู้มาก่อนเช่นควันบุหรี่หรือการวิ่งเล่นหักโหมอากาศที่เย็นชื้นการตากฝนการเป็นหวัดจะทำให้อาการกำเริบขึ้นได้สำหรับควันบุหรี่ไม่เพียงแต่คนในครอบครัวต้องหลีกเลี่ยงแล้วคนในสังคมก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยค่ะโดยไม่สูบบุหรี่ในสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้สูบค่ะแม้ว่าโรคหอบหืดจะรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ถ้าสามารถควบคุมโรคไม่ให้มีอาการอาจจะ6เดือน1ปี2ปีหรือ3ปีโดยไม่มีอาการนั่นคือผลที่ได้จากการดูแลตนเองอย่างดีค่ะท่านผู้ฟังคะเล่ามาพอสมควรแล้วพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าดิฉันจะสัมภาษณ์ผู้ปกครองเด็กป่วยโรคหอบหืดเกี่ยวกับประสบการณ์ในการดูแลลูกเพื่อให้ทราบถึงวิธีการดูแลเมื่อลูกเป็นหอบหืดค่ะThank you. คุณวิภาคงกลิ่นคุณแม่เด็กที่เข้าโครงการการดูแลผู้ป่วยเด็กหอบหืดของโรงพยาบาลบ้านโป่งมาเล่าประสบการณ์ในการดูแลลูกให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณวิภา
สวัสดีค่ะ
ได้ทราบว่าคุณได้เข้าร่วมโครงการการดูแลผู้ป่วยเด็กหอบหืดของโรงพยาบาลอยากทราบว่าสุขภาพของลูกก่อนเข้าโรงพยาบาลเป็นอย่างไรบ้างคะ
ก็คือเมื่อก่อนนี้ก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยคือเป็นโดยที่ไม่รู้สาเหตุว่าลูกเกิดจากอะไรก็คือพอลูกหอบก็พาลูกมาโรงพยาบาลมาพ่นยาก็ครั้งนึงก็หลายนาทีเหมือนกันแล้วเสร็จแล้วพอพ่นยาเสร็จก็กลับไปบ้านพอยังไม่พ้นวันอย่างเงี้ยค่ะต้องพาลูกมาพ่นที่โรงพยาบาลอีกมาพ่นยาเป็นอย่างนี้บ่อยมากค่ะพอพ่นยาเสร็จหมอก็จัดยาให้ไปกินที่บ้านแต่ก็รู้สึกว่าอาการของลูกไม่ดีขึ้นเลยจนเราก็ใจไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไร
เมื่อเข้าโครงการแล้วได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลลูกอย่างไรบ้างคะ
ก็ช่วงแรกๆก็คุณหมอก็จะนัดมาตรวจเลยนะคะนัดมาพูดคุยพบปะสังสรรค์กับเพื่อนพ่อแม่ด้วยกันที่ลูกเขาเป็นค่ะก็คุณหมอก็จะให้คำแนะนำเรื่องการพ่นยาการกินยาแล้วก็ดูแลตัวเองค่ะแล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันค่ะระหว่างพ่อกับแม่ที่เด็กเป็นโรคหอบเพราะที่แรกก็นึกว่าเราจะเป็นคนเดียวแต่พอเรามาเข้ากลุ่มเนี้ยค่ะก็จะมีพ่อแม่หลายๆคนที่ลูกเขาเป็นแบบนี้เหมือนกันเราก็ใจดีขึ้นนะคะ
คิดว่าผลการดูแลสุขภาพของลูกในปัจจุบันเปรียบเทียบกับก่อนเข้าโครงการเป็นอย่างไรคะ
ขึ้นเยอะมากเลยค่ะจากที่ว่าเมื่อก่อนไม่เคยมีความรู้เรื่องอะไรเลยพอเรามาเข้าโครงการเนี่ยค่ะเราได้รับความรู้กลับไปบ้านเลยเยอะมากค่ะก็จากที่ว่าลูกเข้าโรงพยาบาลบ่อยเนี่ยถึงขนาดต้องนอนโรงพยาบาลพอหลังจากเข้าโครงการก็ไม่ต้องมานอนโรงพยาบาลมานอนก็คือเหมือนจะสักปีละครั้งครั้งสองครั้งเนี่ยค่ะคือจะไม่บ่อยเหมือนเมื่อก่อนก็คือจะดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็จะมียาพ่นที่บ้าน
คุณแม่คิดว่าการที่สามารถควบคุมอาการของโรคได้เกิดจากอะไรบ้างคะ
ควบคุมของโรคได้ก็คือเราก็ดูแลเรื่องที่หนักที่นอนเนี้ยค่ะแล้วก็คนที่บ้านเนี่ยค่ะก่อนจะดูบุหรี่กันเนี้ยค่ะก็คือจะมีลุงแล้วก็พ่อเขาก็คือจะไปดูกันที่อื่นให้มาดูใกล้ๆเด็กและที่บ้านนี่ก็คือจะเลี้ยงสัตว์ก็คือพวกสุนัขแล้วก็แมวแต่ตอนนี้ก็คือไม่ได้เลี้ยงก็คือเราจะดูแลตรงนี้ไปเลยจากตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วก็เนี่ยพอตั้งแต่ลูกเป็นลูกหอบเนี่ยค่ะเราก็ต้องพอที่บ้านเนี่ยจะเป็นดินเวลาลมพัดอย่างเงี้ยดินก็จะพัดฝุ่นเข้าลมก็จะพัดฝุ่นเข้าบ้านตอนนี้เราก็ต้องถมที่เพื่อที่จะไม่ให้มีฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะฝุ่นเข้าบ้านไม่จะไม่ให้มีฝุ่นเข้าบ้านเพราะลูกอ่ะก็จะแพ้พวกฝุ่นละอองฝนสั่งเนี้ยคือเราจะตัดตรงนี้ไปเลยคือจะหลีกเลี่ยงฝุ่นพวกนี้ไม่ให้ลูกเข้าใกล้ตอนนี้ก็ถมที่ลงหินขวดมาไม่ให้ลงหน้าบ้านไม่ให้ฝุ่นเข้าบ้านนะคะลูกก็จะดีขึ้นไม่หอบไม่อะไรเลยแล้วก็มียาพ่นอยู่ที่บ้านเนี้ยค่ะแล้วเรื่องที่หลับที่นอนนี่คือมีเด็กจะแพ้นุ่มด้วยก็คือเวลาเนี้ยก็คือจะเปลี่ยนไปเลยหมอนเนี้ยคือจะเป็นใยสังเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนเป็นที่นอนใยสังเคราะห์แทนค่ะแล้วก็กินยาพ่นยาตามวิธีที่หมอสั่งตลอดอะค่ะ
ช่วงนี้ทราบว่าลูกไม่ได้เข้าโรงพยาบาล
ใช่ค่ะไม่ได้เข้าเลย
หลังจากที่เข้าโครงการสักกี่เดือนคะ
หลังจากเข้าโครงการแล้วนะคะก็ลูกไม่เคยมานอนค่ะก็ประมาณปีนึงนะคะเกือบปีเลยไม่เคยมานอนโรงพยาบาลเลย
คิดว่าผลสำเร็จของโครงการมีส่วนช่วยลูก
ช่วยเยอะมากเลยค่ะ
ขอขอบคุณคุณวิภามากค่ะที่ให้โอกาสในการแบ่งปันประสบการณ์ในการดูแลลูกที่เป็นโรคหอบหืดเพื่อให้ท่านผู้ฟังที่มีลูกหรือมีญาติที่ต้องดูแลเด็กที่เป็นโรคหอบหืดได้เป็นตัวอย่างของการนำความรู้ที่ได้รับจากการเข้าโครงการในการดูแลเด็กโรคหอบหืดและนำไปใช้ดูแลเด็กได้อย่างถูกต้องเห็นได้ว่า การที่คุณแม่หรือผู้ปกครองเด็กมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลลูกที่ป่วยเป็นหอบหืดจะสามารถควบคุมอาการหอบหืดของลูกไม่ให้กำเริบรุนแรงหรือเป็นบ่อยขึ้นและลดจำนวนครั้งในการมาโรงพยาบาลดังนั้นการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องอย่างที่คุณวิภาได้นำไปใช้ในการดูแลลูกโดยการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของเด็กโรคหอบหืดการรักษาความสะอาดของที่นอนหมอนมุ้งการเลือกชนิดของที่นอนที่ไม่ใช้นุ่นการกำจัดสาเหตุที่เป็นตัวกระตุ้นให้โรคกำเริบการไม่ขาดยาการมาพบแพทย์ตามนัดอย่างต่อเนื่องการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงการดูแลเด็กไม่ให้วิ่งเล่นแบบหักโหมการพ่นยาอย่างถูกวิธีและการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มผู้ปกครองที่พบปัญหาอย่างเดียวกันจะช่วยให้คุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถดูแลลูกรักให้ปลอดภัยจากการกำเริบของโรคหอบหืดได้ค่ะผลลัพธ์การดูแลอย่างถูกต้องทำให้เด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติซึ่งส่วนสำคัญที่สุดคือการมีส่วนร่วมในการดูแลตนเองของทุกคนในครอบครัวค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปดิฉันนางสาวสาวรักษ์เอี่ยมละออขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชซึ่งเราจะพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเวลา 11:00 นถึง 12:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันนางสาวศิริลักษณ์อินสอนนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปฏิบัติงานในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลราศีสไลจังหวัดศรีสะเกษรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะในวันนี้ดิฉันขอนำเสนอบทความเกี่ยวกับโรคหัวใจขาดเลือดมาเล่าสู่ฟังนะคะเพื่อให้ท่านผู้ฟังมีความรู้มีความเข้าใจโรคหัวใจขาดเลือดทราบสาเหตุการเกิดและปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะ
ชีวิตยังใช้มอสา
เป็นลาภอันประเสริฐแต่จากสถานการณ์ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เราต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้สามารถดำรงตนและดำเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้ก็จะเกิดก่อให้เกิดความเครียดการขาดการออกกำลังกายการพึ่งพาอาหารจานด่วนซึ่งมักมีส่วนประกอบของไขมันชนิดร้ายที่เราเรียกว่า LDL นะคะพฤติกรรมการสูบบุหรี่แล้วก็ตอนนี้จะมีอัตราการเพิ่มของผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงซึ่งโรคเหล่านี้จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนทำให้เป็นโรคหัวใจขาดเลือดได้มากขึ้นซึ่งถ้าบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้นเป็นโรคหัวใจขาดเลือดขึ้นแล้วนะคะก็จะมีผลกระทบเกิดขึ้นมากมายอันหมายถึงอาจจะเสียชีวิตแบบเฉียบพลันมีค่าใช้จ่ายในการรักษาที่สูงขึ้นแล้วก็เวลาก็สูญเสียไปกับการรักษาคุณภาพชีวิตก็จะเสียไปด้วยนะคะแต่จะอย่างไรก็ตามโรคหัวใจขาดเลือดเป็นโรคที่เราป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้และหากเกิดโรคหัวใจขาดเลือดขึ้นแล้วการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องก็จะชะลอการดำเนินของโรคไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือมีความรุนแรงช้าลงได้ค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมลิวเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริงราเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไม่มีจากไกลหรือใกล้มิเคยพาใจย่อท้อเลือดมอสอทอรักกันมันสามัคคีนี่คือน้ำใจเกี่ยวทองทั่วปัตตานีเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกันสัมพันธ์ร่วมใจถึงวัดพร้อมหน้าพร้อมเตรียมกันมาพบกันหวานหวานชื่นน้องที่ดาดื้อระเริงระรื่นถึงวันที่ฟังไปของชาวเกี่ยวทองทุกคนร้องเพลงคืนเพลงใน
หัวใจของคนเรานั้นนะคะจะทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายโดยอาศัยการบีบตัวของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งตัวกล้ามเนื้อหัวใจเองนั้นก็ต้องอาศัยเลือดไปเลี้ยงด้วยเช่นกันค่ะโดยผ่านทางหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจที่มีชื่อว่าโคโรนารีซึ่งหลอดเลือดนี้จะมีอยู่2เส้นขวาและซ้ายค่ะซึ่งจะแตกแขนงออกไปเลี้ยงทุกส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจค่ะเมื่อเราทราบหน้าที่ของหัวใจแล้วนะคะทีนี้เราก็มาดูความหมายของโรคหัวใจขาดเลือดกันค่ะโรคหัวใจขาดเลือดก็หมายถึงโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือตันทำให้กล้ามเนื้อหัวใจในเลือดไปเลี้ยงลดลงหรือไม่มีเลยแล้วก็จะทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหากรุนแรงขึ้นก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจตายบางส่วนได้ค่ะสาเหตุของโรคหัวใจขาดเลือดนั้นนะคะก็จะเกิดจากการที่หลอดเลือดหัวใจเกิดการตีบหรือตันโดยส่วนใหญ่แล้วจะเกิดจากหลอดเลือดแข็งตัวขึ้นเนื่องจากมีไขมันสะสมในผนังด้านในของหลอดเลือดเป็นผลทำให้ทางที่เลือดไหลผ่านแคบลงเลือดก็จะไหลไม่สะดวกกล้ามเนื้อหัวใจจึงได้รับเลือดน้อยกว่าปกตินอกจากนั้นอาจเกิดได้จากเกล็ดเลือดหรือลิ่มเลือดอุดตันได้ด้วยค่ะสำหรับปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีใครบ้างที่เป็นที่มีความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดตัวเราเองมีปัจจัยเสี่ยงในหัวข้อต่อไปนี้บ้างหรือเปล่าถ้ามีแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงมากโอกาสของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดก็จะมีมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้มีดังนี้ค่ะโรคหัวใจขาดเลือดอาจจะเกิดทั้งในเพศชายหรือเพศหญิงโดยเฉพาะในวัยหมดประจำเดือนเกิดในผู้ที่มีประวัติที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคหัวใจขาดเลือด เกิดในผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเกิดในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานเกิดในผู้ที่เป็นที่มีไขมันในเลือดสูงซึ่งก็หมายถึงคอเลสเตอรอลรวมหรือคอเลสเตอรอล LDL ชนิดร้ายสูงแล้วก็มีคอเลสเตอรอลชนิด HDL ชนิดดีต่ำเกิดในผู้ที่สูบบุหรี่เกิดในผู้ที่ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคนเกิดในคนที่มีบุคลิกภาพเป็นคนเจ้าอารมณ์โกรธโมโหง่ายและมีความเครียดอยู่เป็นประจำนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยอื่นๆได้แก่ความอ้วนการที่มีไขมันไตรกลีเซอไรด์สูงซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้ก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้มากค่ะสำหรับอาการของผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะคะอาการที่สำคัญก็คือจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะออกแรงโดยจะรู้สึกเจ็บแน่นๆอึดอัดบริเวณกลางอกหรือค่อนมาทางด้านซ้ายรู้สึกเจ็บลึกๆหายใจไม่สะดวกถ้าได้พักแล้วจะรู้สึกมีอาการดีขึ้นนอกจากนี้อาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยได้แก่อาการคลื่นไส้อาเจียนเหงื่อแตกใจสั่นหน้ามืดนอกจากนี้ก็จะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกแล้วบางรายอาจจะเจ็บร้าวไปที่หัวไหล่แขนคอขากรรไกรหรือหลังก็ได้นะคะสำหรับการวินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือดแพทย์ก็จะซักประวัติโดยละเอียดทำการตรวจร่างกายตรวจเลือดและตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจสำหรับการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะพักนั้นบ่อยครั้งที่ทำให้ไม่ได้ข้อมูลที่จะวินิจฉัยได้เพียงพอโรคหัวใจในการวินิจฉัยของโรคหัวใจขาดเลือดนะคะแพทย์ก็จะแนะนำให้ตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าขณะออกกำลังกายเพิ่มเติมที่เรียกว่า exercise stress test จากนั้นแพทย์ก็จะนำข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาวิเคราะห์ดูว่ามีโอกาสเป็นโรคหัวใจขาดเลือดมากน้อยเพียงใดในการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดนั้นนะคะก็จะมีแนวทางรักษาที่สำคัญอยู่3ประการก็คือประการแรกรักษาด้วยยาประการที่2รักษาโดยการขยายหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจโดยอาจจะใช้ลูกโป่งหรือวิธีการอื่นๆเพื่อให้เลือดไหลผ่านกล้ามเนื้อหัวใจได้มากขึ้นและประการสุดท้ายรักษาโดยการทำผ่าตัดทำทางเบี่ยงให้เลือดไปเลี้ยงหัวใจได้มากขึ้นที่เราเรียกว่าทำบายพาสนั่นแหละค่ะแต่โดยมากแล้วการรักษาโรคหัวใจขาดเลือดแพทย์มักจะเริ่มต้นการรักษาด้วยยาก่อนเสมอถ้ารักษาด้วยยาไม่ได้ผลแพทย์ถึงจะแนะนำให้ตรวจดูหลอดเลือดโดยตรงแล้วก็เอ็กซเรย์ที่เรียกว่าการฉีดสีดูหลอดเลือดหัวใจหรือแองจิโอแกรมนะคะก็จะได้ทราบว่าตีบตันจุดใดบ้างเพื่อที่แพทย์จะได้เลือกวิธีการรักษาให้เหมาะสมในผู้ป่วยในแต่ละรายต่อไปค่ะ
จับมือไว้มั่นสัมพันธ์ไม่มีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมสทขอทำงานด้วยศรัทธาแม้จบเวลาเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรือง
Thank you. าพบกันวันหวานชื่นน้องพี่ดาดื่นก็เริงรื่นถึงวันที่ฝันใฝ
่ค่ะสำหรับผู้ที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือด นะคะก็ควรจะดูแลตนเองเพื่อควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆโดยการหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมการเกิดอาการเจ็บหน้าอกเช่นการรับประทานอาหารจำนวนมากในแต่ละมื้อการดื่มกาแฟการสูบบุหรี่การออกกำลังกายแบบหักโหมและรุนแรงเกินความสามารถการอยู่ในอากาศที่เย็นจัดหรือเผชิญกับความเครียดที่รุนแรงนะคะสำหรับท่านที่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็มีโรคประจำตัวร่วมด้วยอย่างเช่นเป็นโรคเบาหวานมีโรคความดันโลหิตสูงก็ควรควบคุมโรคที่เป็นอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะแล้วก็ควรออกกำลังกายอย่างเหมาะสมท่านที่สูบบุหรี่เป็นประจำก็ควรเลิกบุหรี่ทันทีเพราะว่าบุหรี่จะทำให้ระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดลดลงค่ะควรรับประทานอาหารทีละน้อยในแต่ละมื้อหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคอเลสเตอรอลสูงแล้วก็รับประทานอาหารที่มีกากใยสูงซึ่งจะป้องกันอาการท้องผูกได้ค่ะถ้าหากมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะคะก็ให้อมยาตามแผนการรักษาของแพทย์โดยให้อมยาได้ครั้งละ1เม็ดรวม3เม็ดแต่ละเม็ดให้อมยาห่างกัน5นาทีถ้าอมยาแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็ให้รับประทานยาแอสไพรินแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากผู้ที่อยู่ใกล้ชิดแล้วรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดค่ะอาการอื่นๆที่ควรไปพบแพทย์นะคะได้แก่บวมหายใจไม่สะดวกแล้วก็นอนราบไม่ได้ค่ะ
จับมือไว้มั่นสัมพันธ์ไม่มีเสื่อมคลายร่วมใจและกายหวังให้ไทยวัฒนาลูกมอสอทอขอทำงานด้วยศรัทธาแม้สุดเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรืองแม้สุดเหนื่อยล้าเราไม่ท้อใจเพื่อไทยรุ่งเรือง
สำหรับบุคคลทั่วไปการป้องกันเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดทุกท่านสามารถลดปัจจัยเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนี้ได้ค่ะโดยการหลีกเลี่ยงหรือลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆดังนี้ไม่สูบบุหรี่ในกรณีที่ท่านไม่สูบบุหรี่อยู่แล้วก็ให้ปฏิบัติตัวต่อไปนะคะสำหรับกรณีที่ท่านกำลังสูบบุหรี่อยู่ควรจะงดสูบบุหรี่โดยกำหนดตนเองให้เลิกบุหรี่ให้ได้หรือไปขอคำปรึกษากับผู้ที่เลิกบุหรี่ได้สำเร็จหรือไปขอคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ที่คลินิกเลิกบุหรี่ในโรงพยาบาลใกล้บ้านได้นะคะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานก็ต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในเกณฑ์ปกติผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงก็ต้องควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วก็ต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะในการรับประทานอาหารก็ควรจะบริโภคอาหารที่มีไขมันต่ำฝึกนิสัยการรับประทานอาหารเป็นมื้อในปริมาณที่เพียงพอไม่รับประทานอาหารตามใจอยากนะคะสำหรับผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงที่แพทย์ให้รับประทานยาลดไขมันก็ให้รับประทานยาตามแผนการรักษาของแพทย์นะคะแล้วก็หมั่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอในเกณฑ์ที่พอเหมาะแบบแอโรบิกคือการออกกำลังกายที่ต่อเนื่องในแต่ละครั้งของการออกกำลังกายควรจะใช้เวลานานประมาณ 25-30 นาทีอย่างน้อยควรออกกำลังกาย3ครั้งต่อสัปดาห์ซึ่งการออกกำลังกายนี้จะส่งผลให้เกิดไขมันดีที่เรียกว่า HDL มากขึ้นด้วยค่ะความเครียดก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ดังนั้นผู้ที่มีความเครียดก็มีแนวทางในการจัดการความเครียดดังนี้ค่ะให้ฝึกสมาธิและทำจิตใจให้ผ่องใสฝึกความคิดโดยให้คิดในเชิงบวกคิดแบบยืดหยุ่นคิดถึงคนอื่นๆบ้างก็จะทำให้ลดความต้องการของตนเองลงเหล่านี้จะช่วยให้เรามีจิตใจที่ผ่องใสขึ้นในการมองก็ให้ฝึกการมองในสิ่งที่เกิดขึ้นในด้านบวกจะทำให้เกิดความหวังรู้สึกผ่อนคลายและมีกำลังใจที่จะเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีการมองโลกในแง่ดี มองในแง่บวกเวลาที่เกิดปัญหาก็จะช่วยให้เห็นโอกาสแล้วก็สามารถความสามารถของตนเองที่จะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดดังได้กล่าวแล้วนี่นะคะถ้าเราสามารถลดปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวนี้ได้และปฏิบัติตัวให้ถูกต้องได้อย่างสม่ำเสมอก็จะสามารถลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะ
เมื่อธงเขียวทองพลิ้วลมริ้วเปลวสวยดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูกมอสอทอทุกคนเริงราเบิกบานมาร่วมประสานเชื่อมสื่อสัมพันธ์น้ำใจไมตรีจากไกลหรือใกล้มิเคยพาใจยอดทอเลือดมอสอทอรักกันมันสามัคคีนี่คือน้ำใจเกี่ยวทองทั่วปัตตานีเป็นเกียรติเป็นศรีเราพี่น้องกันสำนึกร่วมใจถึงวันพร้อมหน้าพร้อมเพรียงกันมาพบกันวันหวานชื่นน้องที่ดาดื้อระเริงระรื่นถึงวันที่ฝันใฝ่ของชาวเกี่ยวทองทุกคนร้องเพลงคืนเพลงในหัว
ค่ะข้อมูลความรู้เรื่องโรคหัวใจขาดเลือดทั้งหมดนี้เป็นความรู้จากบทความของนายแพทย์ระพีพลกุญชรณอยุธยาและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ณภาพรวานิชกุลขอกราบขอพระคุณท่านทั้งสองไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังที่ให้ความสนใจรับฟังรายการทางรายการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสาระในวันนี้จะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอขอบคุณผู้ควบคุมเสียงและสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านผู้ฟังสามารถรับฟังสาระดีๆได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันศิริลักษณ์อินสอนขอลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ